Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 22. jul, ovo su najvažnije vijesti. Igor Lukšić ušao u drugi krug izbora za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Zaposlenima u vojsci Crne Gore zarada će uskoro biti veća 16%. Sud u Zagrebu poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946. godine. U Turskoj počelo zatvaranje stotina škola i drugih obrazovnih institucija koje se povezuju sa pokretom Fethullaha Gulena. Donald Trump je zvanično prihvatio nominaciju Republikanske stranke na izborima za američkog predsjednika. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović reagovao na izjavu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Milivoja Katnića da su određene strukture pokušale da ga kompromituju nuđenjem privilegija i novca.
Definitivno vjerujem da je svaka opstrukcija u dokazivanju istine prema onome što su navodi specijalnog državnog tužilaštva ravna saučesništvu u zločinu ili saučesništvu u organizovanom kriminalu.
Kako ste čuli, u Zagrebu ukinuta presuda Alojziju Stepincu iz 1946. U prvim reakcijama u HDZ-u sretni zbog takve odluke Županijskog suda Vladimir Šeks.
Presuda je samo potvrdila to duboku opredinjenost i osjećaje hrvatskog naroda da je Stepinac žrtva jednog montiranog političkog procesa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija organizovao je iza zatvorenih vrata prvo neformalno glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara te svjetske organizacije, a pobjednik prvog kruga glasanja je kandidat iz Portugala Antonio Gutierrez. Kako je javio dopisnik AFP-a iz UN-a, na drugoj poziciji je kandidat Slovenije Danilo Tirk, slijede Irina Bokova, Vuk Jeremić i Srđan Kerim. Kandidat Crne Gore, bivši šef diplomatije Igor Lukšić, ušao je u drugi krug izbora, a na Twitteru je sinoć zahvalio svima koji ga podržavaju. Zaposlenima u vojsci Crne Gore zarade će biti uvećane u prosjeku 16% na osnovu uredbe o zaradama lica u službi u vojsci Crne Gore koju je usvojila vlada. Kako je obrazloženo, uredba je donijeta u cilju usklađivanja sa zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Radnici Bjelopoljske fabrike mineralne vode Bjelasica Rada najavili su da će u ponedjeljak blokirati magistralni put na Ribarevinama zbog neispunjenih zahtjeva. Čedomir Popović, radnik fabrike čiji je vlasnik Eurofond, kazao je da je glavni razlog njihovog nezadovoljstva to što im nisu isplaćene zarade, nisu im uplaćeni doprinosi i nije pokrenuta proizvodnja. Viši sud u Podgorici razmatrao je danas sporazum o priznanju krivice kojim je Miloš Marović priznao da je učestvovao u nezakonitim radnjama prilikom prodaje opštinske zemlje na jazu. Pretres je održan iza zatvorenih vrata, odluka bi najvjerojatnije javnosti trebala da bude saopštena u ponedjeljak, prenosi portal CDN. Zagrebački županijski sud u cijelosti je poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu koji je osuđen na 16 godina zatvora i prisilnog rada te petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava iz 1946. godine. Reviziju presude zatražio je nadbiskupov nećak Boris Stepinac. Stepinca je u septembru 1946. tadašnje javno tužilaštvo Narodne Republike Hrvatske optužilo da je sarađivao sa okupatorom te ustaškim režimom u NDH za nasilno katoličenje pravoslavaca, za pomaganje ustaškom režimu, ali i neprijateljsku propagandu nakon kraja rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Turskoj je počelo zatvaranje stotina škola i drugih obrazovnih institucija koje se povezuju sa pokretom Fethullaha Gulena, kojeg vlasti optužuju da stoji za pokušaja vojnog udara. Ministarstvo obrazovanja Turske najavilo je zatvaranje 626 institucija, među kojima 524 privatne škole i 102 druge povezane institucije poput domova za studente i centara za pripremu ispita. Tužilaštvo u Parizu saopštilo je kako su protiv pet osoba koje se nalaze u pritvoru zbog umješanosti u napadu Nici podignute optužnice. Za saučesništvo u ubistvu koje je izvela grupa sa terorističkim vezama optužene su tri osobe, dok je dvoje optuženo za kršenje zakona o oružju u vezi sa pripadnošću terorističkoj grupi. Napad je izvršen 14. jula na nacionalni praznik, dan pada Bastilje. Još jedna vijest u ovom bloku. Donald Trump i službeno je prihvatio nominaciju republikanske stranke na izborima za američkog predsjednika, obećavajući da će vratiti zakon i red u zemlju, a svoju stranku vratiti u Bijelu kuću. Obećao je da će biti oštar prema kriminalu i ilegalnim imigrantima. Trump je ostao kod stava prema ilegalnim imigrantima, rekavši kako oni uzimaju radna mjesta američkim građanima, a u nekim slučajevima i prave zločine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. 13:36, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Gotovo 5,5 mjeseci nakon što je glavni specijalni tužilac u Crnoj Gori Milivoje Katnić javno progovorio o tome kako se protiv njega i tužilaštva na čijem je čelu vodi specijalni rat, od Katnića su ponovo stigla ista upozorenja. Naime, nakon frapantnih informacija koje je juče obznanio javnosti, postalo je više nego jasno da mafija i pojedine strukture u vlasti na svaki način pokušavaju da dobiju rat protiv države. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Dok je 10. februara ove godine glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kao u vinovnike specijalnog rata koji se protiv njega vodi upro prstom u one koji bi trebalo da budu predmet krivičnih istraga pa opstruiraju njegovu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ovoga puta optužio je određene strukture koje pokušavaju da ga diskredituju, nudeći mu novac i privilegije. Javnost je ostala zatečena kada je od Katnića čula da u svemu tome nije pošteđena ni njegova porodica, pošto su njegovoj supruzi, koja je državna službenica, pokušali da podmetnu mito i to u čokoladi.
U toj čokoladi koja je bila namijenjena mojoj supruzi, bilo je stavljeno 4000 eura i trebalo je da ona uzme, stavi u torbu, što je uobičajeno kažem. Policija je čekala, dva policajca na izlazu, ona srećom nije uzela ova danijske darovi, ništa se nije desilo.
Nedugo potom, Katnićeve informacije dovele su do polemike u skupštinskim klupama između poslanika opozicije i vlasti. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta i obrad Mišo Stanišić iz DPS-a.
Šta su radila ta dva policajca ispred prostorije u kojoj je supruga Milivoja Katnića trebala da uzme čokoladu sa 4000 evra mita? I ko je poslao ta dva policajca? Da li ih je poslao direktor uprave policije Slavko Stojanović? Postavljam pitanje. Neko je morao da ih postavi.
Ako se zna ko je dao čokoladu, ko je pokušao da podmiti i ako se zna koji su policajci čekali ispred, pa šta se čekalo bez da se procesuira taj slučaj? I da danas znamo sve ko je koga podmićivaju i šta je rađeno.
I dok se vodi istraga o tom slučaju, nakon u posljednje vrijeme brojnih obračuna kriminalnih klanova, posebno u Kotoru i najnovijeg događaja, pokušaja ubistva nekadašnjeg načelnika policijskog odjeljenja za borbu protiv korupcije i kriminala Predraga Šukovića, još jednom javnost sa pravom pita ko je u Crnoj Gori jači, država ili mafija. Za Radio Slobodna Evropa, opozicioni ministar unutrašnjih poslova u vladi izbornog povjerenja, Goran Danilović.
Moglo bi se reći da kriminalci rade svoj posao. Ovdje je međutim presudno važno da država radi svoj posao. Definitivno vjerujem da je svaka opstrukcija u dokazivanju istine prema onome što su navodi specijalnog državnog tužilaštva ravna saučesništvu u zločinu ili saučesništvu u organizovanom kriminalu. Specijalni državni tužilac, što se mene tiče, gotovo da ne mora više ništa da pojašnjava. Nadležnosti koje ima i odgovornost koju ima obavezuju sve institucije, uključujući vladu, parlament, sudstvo, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, sve nas skupa da damo punu podršku i da u najkraćem vremenu oni koji pokušavaju da se igraju sa tužilačkom organizacijom, sa specijalnim državnim tužiocem, budu raskrinkani.
O tome da kriminalno podzemlje na sve načine pokušava da spriječi vladavinu prava, vrhovni i glavni specijalni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić juče su potanko govorili članovima Skupštinskog odbora za antikorupciju. Prema njihovim riječima, određene strukture i dalje pokušavaju da kompromituju ta dva tužilaštva, pojedinim tužiocima nudeći čak po 2-3 miliona eura, zašto, kako tvrde, imaju dokaze. U toku su i izviđaji o pripremama atentata na svjedoke saradnike tužilaštva u rasvjetljavanju budvanskih afera. Podsjetimo, dobar dio javnosti od samog početka zdušno je stao u specijalnog tužioca Katnića, nalazeći u njemu beskompromisnog borca protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Dio građana, međutim, i dalje je skeptičan, pošto smatra da je svoju odlučnost iskazao selektivno, uglavnom udarajući na budvanski klan vladajuće partije zbog brojnih mahinacija kojima je ta opština oštećena za desetine miliona eura. Tako se, zahvaljujući Milivoju Katniću, iza rešetaka našao drugi čovjek DPS-a, Svetozar Marović, ali su druge afere, poput slučaja Telekom, čiji su navodni akteri i članovi porodice premijera Đukanovića i njemu bliske osobe, i dalje bez pravnog epiloga. Stoga je nezavisni poslanik Zoran Miljanić na jučerašnjem odboru za antikorupciju konstatovao:
ovako se stvara utisak da se država obračunava samo sa budvanskim kriminalnim klanom. Smatramo da ovih kriminalnih klanova u Crnoj Gori ima više.
Nakon svega, ulazimo li u fazu kada će biti jasno da li su zakoni u Crnoj Gori jednaki za sve ili se pravna država povlači pred snagom kriminalnih moćnika i njihovih zaštitnika u sistemu vlasti? Prvi čovjek policije, Goran Danilović, kaže:
država bi morala da obeća da je jača, ne da iščekujemo ko je jači. Poruka organizovanim kriminalnim grupama, pojedincima i ljudima iz sistema koji podržavaju i jedno i drugo mora biti tog nivoa da ne ostavi nikakvu sumnju. Država mora biti jača ili će sama sebe ukinuti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zvanična Moskva ponovo je uputila oštre kritike na račun vlade u Podgorici i premijera Mila Đukanovića zbog politike NATO integracija. Postavlja se pitanje kako će ta učestala zvanična prepiska uticati na nastavak odnosa dvije zemlje. Slušamo Lelu Šćepanović.
Nakon prošlonedeljnog oštrog stava Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije na adresu vlade u Podgorici stigla je nova kritika zbog NATO integracije Crne Gore. Portparolka MIP-a Marija Zaharova je, reagujući na nedavno saopštenje vlade da će Podgorica sama odlučiti da li će biti održan referendum ili ne, na konferenciji za novinare kazala da, citiram, referendum nije izmišljotina ruske propagande, kraj citata, i ponovo poručila premijeru Đukanoviću da raspiše referendum i provjeri raspoloženje naroda povodom članstva Crne Gore u NATO. Na najnovije kritike zvanične Moskve vlada u Podgorici do početka emitovanja emisije nije reagovala, ali je prvi čovjek Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković u izjavi za Radio Slobodna Evropa zamjerio Zaharovoj, za koju je kazao da čita naručene tekstove na nediplomatskom rječniku. Vuković je poručio da je Crna Gora demokratska zemlja u kojoj se sve odluke, pa i odluka o NATO-u, donose po demokratskim standardima modernog svijeta. O članstvu Crne Gore će odlučiti Skupština, odnosno, kaže Vuković, na izborima legitimno izabrani predstavnici naroda.
Eto, Rusi bolje znaju nego legitimne strukture i ovoga puta Crne Gore šta je činiti u ovoj državi. Rusi očigledno mogu da govore, upozoravaju, pa čak i prijete, kao što to čini njihova portparolka Ministarstva vanjskih poslova.
Podsjetimo, zvanična Moskva je krajem prošle sedmice preko Zaharove optužila premijera Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku i da je, citat, kleknuo pred rukovodstvom NATO-a, kraj citata, na što je crnogorska vlada odgovorila saopštenjem i zvaničnoj Moskvi zamjerila na nediplomatskom jeziku predstavnice ruske diplomatije i ocijenila da su takve izjave najbolja potvrda onoga o čemu je govorio premijer Milo Đukanović. Malobrojne su reakcije u Podgorici na stavove zvanične Moskve, a mediji prenose reakciju šefa poslaničkog kluba opozicione socijalističke narodne partije Aleksandra Damjanovića, koji je na pitanje podgoričkog radija Antena M, kakav je njegov stav o izjavama zvanične Moskve o članstvu Crne Gore u alijansi, kazao da je, citiram, na nama da saslušamo prijateljske savjete koji nam dolaze i iz Rusije kao i iz Evropske unije i drugih zemalja i da donesemo odluke u skladu s interesima našeg naroda, vodeći računa pri tome da ne ugrožavamo tuđe interese, kraj citata poručio je Damjanović. Njegov kolega u Skupštini Crne Gore i za vladajućeg DPS-a Miodrag Vuković je još jednom poručio kakva je volja većine u Crnoj Gori po ovom pitanju i u ovom trenutku.
Dakle, mi ćemo, volja je većine u ovom trenutku, potvrđena će biti na svojevrstnom referendumu o NATO, a to su sljedeći državni izbori, u oktobru mjesecu, da će volja građana biti da o tome odluči onaj ko također ima demokratsko pravo, a to je Skupština Crne Gore, na način što što će oni prethodno na slobodnim izborima legitimisati najveći broj budućih narodnih predstavnika upravo sa tim stavom, ako hoćete i zahtjevom, da to i demonstriraju u demokratskoj instituciji jedne nesumljivo demokratske zemlje. A ovaj vokabular, ovaj diskurs, ovaj narativ ostaje ipak onima koji su, ne zbog Crne Gore, očigledno u nesporazumu sa cjelinom demokratskih postulata, standarda i vrijednosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 sati 45 minuta, na polovini smo emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poslanici i aktivisti opozicionog demokratskog fronta održali su konferenciju za novinare ispred Višeg suda u Podgorici, gdje su protestovali zbog potvrđene presude funkcioneru Pokreta za promjene Nikoli Bajčetiću, koji je osuđen na 3 mjeseca zatvora zato što je u noći razbijanja opozicijenih protesta u oktobru prošle godine svojim automobilom uletio u kordon policije. Iako niko od policajaca nije bio povrijeđen, Bajčetić je proglašen krivim zbog ugrožavanja života policajaca. Okupljenima se obratio upravo Nikola Bajčetić.
Radi se o klasičnoj političkoj presudi. Nikoga nisam povrijedio, nikoga nisam spriječio ničemu. Dakle, je ovo jedna poruka svim slobodnim građanima koji se drznu na bilo koji način budu kritičari režima, da će proći isto ili slično kao ja. Dakle, samo da podsjećanja radi, 17. oktobra ja sam krenuo da pomognem svojim prijateljima bez ikakve namjere da ikoga povrijedim. Na kraju postoje snimci, sve je bilo evidentno. Dakle, i na tim snimcima se jasno vidio, sam išao polako, nisam imao namjer nikoga povrijedim, imao sam namjeru samo pomognem mojim prijateljima. Sud, nažalost, ovakav sud zarobljeni od ovakvih institucija, uzeo je obzir iskaze svjedoka, policajaca koji su svjedočili protiv mene, čiji su iskazi bili suprotni od video snimaka koji su postojali i osudio me na 3 mjeseca zatvora. Dakle, ne radi se ovdje o Nikoli Bajčetiću, niti ja želim da na bilo koji način pravim žrtvu od sebe. Ovo je jedna klasična poruka svim slobodnim ljudima da će proći slično kao ja, i ovo je zapravo presuda svim ljudima koji su 17.10. koji su 24.10. protestovali sa nama i borili se za fer i slobodne izbore. Dakle, meni je savjest mi je potpuno čista, ići ću tamo na pravdi Boga.
Bio je to funkcioner Pokreta za promjene Nikola Bajčetić, koji se obratio novinarima ispred zgrade Višeg suda u Podgorici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije aktuelnosti iz regiona i svijeta, Županijski sud u Zagrebu ukinuo je presudu zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu iz godine 1946. kada je zbog saradnje s okupatorom, nasilnog prevođenja pravoslavaca i pomaganja ustaškoj emigraciji osuđen na 16 godina zatvora. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Presuda je ukinuta jer grubo krši temeljna načela materijalnog i procesnog kaznenog prava, kako sadašnjeg, tako i onog koje je bilo na snazi u vrijeme donošenja presude, kazao je predsjednik vijeća Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, obrazlažući odluku o ukidanju osuđujuće presude nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946.
Načelo zakonitosti, načelo zabrane retroaktivnog djelovanja kaznenog zakona, načelo zabrane analoge, načelo da zakonski opis kaznenog djela mora biti određen, načelo krivnje, pravo na pošteno suđenje, pravo na žalbu u kaznenim predmetima, pravo na obrazloženu sudsku odluku, načelo vladavine prava i pravne države. Ovako provedenim postupkom se naravno nije moglo pravilno utvrditi činjenično stanje, a to zapravo nije bio cilj. Cilj je bila osveta kardinalu Stepincu, moralna diskvalifikacija kako njega, tako i Katoličke crkve.
Ne radi se o sudskoj rehabilitaciji, već o ukidanju presude, jer je donesena u takvom postupku. Alojzije Stepinac osuđen je 1946. na 16 godina zatvora s prisilnim radom zbog političke suradnje s njemačkim i italijanskim okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 60. Sociolog religije sa diplomatskim iskustvom u Vatikanu Ivica Maštruko o ukidanju presude za naš radio kaže.
To zapravo, nakon što je bila usvojena ona deklaracija saborska, ima samo jedan čisto pravni efekt i koristit će se u unutarnjopolitičke prilike i prigode. i zapravo nema nikakav poseban značajni za sam slučaj Stepinca. Zaboravlja se u svim ovim slučajevima kad je u pitanju presuda i kad je u pitanju suđenje Stepincu, da je on bio suđen zbog sasvim konkretnog razloga, a to je skrivanje, rekli bismo današnjim terminom, terorista u svojim prostorima. Da bi, recimo, u primjeni sadašnjih zakona bio samo zbog tog, zbog te činjenice i tog fakta osuđen.
Izricanju presude nazočio je i doajen HDZ-a Vladimir Šeks.
Presuda je samo potvrdila to duboku opredinjenost i osjećaje hrvatskog naroda da je Stepinac žrtva jednog montiranog političkog procesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izborna kampanja u Sjedinjenim Američkim Državama je tema i svijeta. Naime, Donald Trump je zvanično prihvatio nominaciju Republikanske partije za predsjedničkog kandidata, poručivši sinoć biračima da je on glas zaboravljenih Amerikanaca i da će, ako bude izabran za novog šefa države, povratiti bezbjednost, a Sjedinjene Američke Države postaće zemlja reda i zakona. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Trump je kazao da su problemi s kojima se zemlja suočava preveliki da bi se mogli rješavati u okviru tradicionalne politike. Ističući da je stanje u SAD-u danas umorno, Trump je kazao da će otvoriti novu eru u kojoj će državi obični ljudi biti na prvom mjestu. Tokom govora je za sebe rekao da je moćan saveznik onih koji misle da ih je Washington napustio i poručio im da će se boriti i pobediti za njih. Prema njegovim rečima, bezbednost države ugrožena je zbog radikalnih islamskih elemenata, migranata i trgovinskih sporazuma koji su na štetu američkih radnika. Trump je ponovio da će izgraditi veliki zid na granici kako bi se zaustavile ilegalne migracije iz zemalja kompromitovanih terorizmom, poručivši da njihovi građani nisu dobrodošli u Americi. Ponovo je optužio kandidatkinju demokrata Hillary Clinton da nije kvalifikovana za predsjednika, da je previše vezana za elite da bi razumjela borbu birača. Također je optužio predsjednika Baracka Obamu da seje nejedinstvo po rasnoj osnovi. Govoreći o spoljnoj politici, Trump je kritikovao dosadašnju politiku i demokratskih i republikanskih predsjednika.
Nakon 15 godina ratova na Bliskom istoku, potrošenih hiljada milijardi i hiljade izgubljenih života, situacija je gora nego ikada. To je nasljeđe Hillary Clinton, smrt, uništavanje, terorizam i slabost.
And weakness. On je naveo da SAD moraju da budu na prvom mjestu.
Amerikanizam, a ne globalizam, će biti naš kredo. Dok god nas budu vodili političari koji ne stavljaju Ameriku na prvo mjesto, možemo da budemo uvereni da se druge zemlje neće odnositi prema Americi s poštovanjem.
Napravio sam milijarde dolara u sklapanju poslovnih dogovora. Sada ću našu zemlju ponovo učiniti bogatom, rekao je Trump. Također je obećao da će zaštititi homoseksualce i lezbejke od nasilja i ugnjetavanja i da će osigurati da mladi ljudi koji žive u gradovima u kojima je afroameričko stanovništvo u većini imaju isto toliko prava da žive svoje snove kao i bilo koje drugo dete u Americi. Trumpov govor nisu pratili bivši predsjednici iz porodice Bush koji se oštro protive njegove kandidaturi, kao ni senator Ted Cruz koji je izviždan pošto je odlučio da ne podrži Trumpa. U međuvremenu, američki državni sekretar John Kerry ponovio obećanje Washingtona da će zaštititi NATO saveznike nakon što je republikanski predsjednički kandidat Donald Trump doveo u pitanje tu saradnju.
slobodnaevropa.org.
Za kraj ponovo domaće priče. Vijest da opština Budva namjerava da za 30 najugroženijih penzionera omogući gradnju stanova po povoljnim uslovima skreće pažnju na porazne pokazatelje standarda te populacije, veliki broj socijalnih slučajeva, neriješena stambena pitanja, društvenu marginalizaciju. Uz život u metropoli turizma ti problemi su još naglašeniji. Priča Jasne Vukićević.
Sa prosječno 280 eura mjesečno, penzioneri su među najsiromašnijom populacijom u Crnoj Gori. Njihove penzije su duplo manje od prosječne plate, a nisu rijetki oni koji žive od svega 100 eura mjesečno.
Ako te penzije moraš da se prehraniš, da platiš društvu porez, da platiš
struju, telefon, televiziju, vodu, smeće, tu ne ostade ništa.
Ako još imaju budvansku adresu gdje su cijene među najskupljim u zemlji, pravo je čudo kako preživljavaju.
Kako preživljavaju? Oni sa malim penzijama ovo loš. Sad ipak je budva koji ima nešto da se izda, koji je apartman, sobi i tako dalje, to malo izdaju da bi mogli da prežive zimu sa manjim nekim poteškoćama.
Penzioneri koji nakon radnog vijeka imaju dovoljno volje i zdravlja da dopune primanja makar povremenim radom, za to nemaju puno prilike, kaže penzioner Niko Zec.
Sad je ona ova tehnologija koja je za penzionere, to je strano. Možda ako je neka porodični biznis i nešto, taj penzioner inače je ovako teško.
Oko 18.000 penzionera u Crnoj Gori nema stan. Za one u Budvi lokalna vlast najavljuje izgradnju kojom će nakon radnog vijeka oko 30 penzionera konačno riješiti taj egzistencijalni problem. Opština će obezbijediti besplatno zemljište i komunalije i to će u izbornoj godini vjerovatno biti jedina odluka o kojoj će odbornici u lokalnoj skupštini biti jednoglasni, očekuje predsjednik opštine Srđa Popović.
Imamo, nažalost, dosta penzionera koji su u onaj socijalnoj potrebi, da imaju penzije po 100 eura, što ne, i naravno da ne mogu da žive toga, a posebno nas isto tako brine da oko 450 penzionera imaju najnižu penziju do 123 eura. U našoj sredini sa takvim jednim primanjima se ne može živjeti.
Osim sa borbom za golo preživljavanje, većina penzionera se suočava sa manjkom aktivnosti koji ih čine društveno vidljivim.
Tak, prošeta se kući, čitaš novine. Televizija ima programe, imamo ove kablovske dosta programe, eto tako.
Za razliku od razvijenih država koje kroz volontiranje koriste znanje i iskustvo ljudi treće dobi za javno dobro, za to se kod nas penzionerima rijetko daje šansa, a i sami penzioneri su prilično inertni, kaže Niko Zec.
Naši penzioneri su, jednostavno neće se pokrenu, neće da, evo mi imamo tih odmora i rekreacija, jednostavno me interesuje to.
A zašto?
Razne sekcije. Razlog? Pa razlog je šta znam. Jednostavno kaže, ma to mene ne interesuje.
Zato su za mnoge u trećoj dobi bolja vremena ostala u prošlosti. U klub penzionera su do danas tako veliki portret maršala Tita i kalendar sa njegovim likom.
Pa to smo mi naslijedili, Titovu sliku koju nećemo adiramo, neka stoji, da se bare posjetimo dobrih vremena u kojim smo živjeli.
A je li bilo bolje?
Kako da nije bilo bolje? Sigurno da je bilo, to svako zna. Penzioneri pogotovo su ono vrijeme dobro živjeli. Ne samo penzioneri, no mi koji smo radili, koji smo stvarali. Imali smo garancije, imali smo uslove, i školstvo, i zdravstvo, i sve to bilo besplatno. Međutim, danas ti ne možeš lijekove nabaviti što nećeš platiti. Jer penzioner, njemu je svakodnevni način ishrane je uključujući i lijekove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija organizovao iza zatvorenih vrata prvo neformalno glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara te svjetske organizacije, a pobjednik prvog kruga glasanja je kandidat iz Portugala Antonio Guterres. Kandidat Crne Gore, bivši šef diplomatije Igor Lukšić, ušao u drugi krug izbora na Twitteru, sinoć zahvalio svima koji ga podržavaju. Zaposlenima u vojsci Crne Gore zarade će uskoro biti uvećane u prosjeku 16% na osnovu uredbe o zaradama lica u službi u vojsci koju je usvojila vlada. Županijski sud u Zagrebu ukinuo presudu zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946. godine, kada je zbog saradnje s okupatorom, nasilnog prevođenja pravoslavaca u katoličanstvo i pomaganja ustaškoj emigraciji osuđen na 16 godina zatvora. U Turskoj počelo zatvaranje stotina škola i drugih obrazovnih institucija koje se povezuju sa pokretom Fethullaha Gulena. Donald Trump izvanično prihvatio nominaciju republikanske stranke na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.